Super Operator.
Pozdrav drugari, ovo je emisija Super Operator, ja sam Petar i danas pričam o jednom filmu koji je izašao pre dve godine ili više, malo manje od dve godine. Režirao ga je Damien Chazelle, mladi umetnik koji je radio Whiplash, koji je radio La La Land, a 2022. godine publici negde na Božić predstavio je i svoj najnoviji film Vavilon ili Babilon, koji je bio sniman za vreme korone pod vrlo otežanim uslovima, no s obzirom da se radilo o istorijskom spektaklu na neki način, bio je najavljivan kao velika stvar koja će doći i zauzeti umove i mašte svih nas. Međutim, to se nije dogodilo. Kada su takve filmovi u pitanju koji su tako pompezno najavljeni, koji su bili najavljivani kao filmovi koji će pouzimati sve Oscare i tako dalje, a to se ne dogodi, nego se dogodi baš suprotno, pa ti filmovi onda imaju zabrinjavajuće malo gledalaca. Obično se pitate, ok, možda nije bilo shvaćeno svoje vreme, sačekat ćemo godinu, dve, pa ćemo vidjeti o čemu se tu radi. Međutim, evo, sačekali smo dve godine. Babilon možete pogledati na SBB-ovom filmskom klubu, verovatno ide na nekom od tih kanala, recimo na HBO-u ovih dana, i možete sami da donesete sud o tome o kakvom se tu filmu radi. A Vavilon je istorijski thriller koji prati uspon i pad grupe filmskih sanjara tokom ere neograničene rasipnosti i dekadencije u ranom Hollywoodu. Dakle, rekao smo, režirao ga je Damien Chazelle, u glavnoj ulozi su Margot Robbie, Brad Pitt, a film imao ambiciozne ciljeve, imao je fantastičan casting, nije uspeo da doživi komercijalni uspeh, koštao je više od 120 miliona dolara, recimo da je prvog vikenda zaradio 3,2 miliona dolara, dakle potpuna katastrofa za jedan film. Dakle, danas ćemo malo da popričamo o ovom filmu, razlozima za njegovu propast, ali da probamo da vas zainteresujemo da pogledate ovaj trosatni vizualni spektakl kome možemo da zamerimo svašta, ali zaista prepun blistavih filmskih momenata bez obzira na sve. Ali hajde za početak da objasnimo. Dakle, Babilon je antički grad Mesopotamije, ko je čitao Bibliju zna, to je tada bila oaza bluda i greha. Prema predanju Starog Zaveta, upravo su nagomilani gresi, u stvari i babilonskog građanstva, doveli do nezaustavljivog pada ovog grada. Kula koja je bila građena u Babilonu bila je građevina toliko visoka da se sam Bog uplašio haosa koji bi nastao ukoliko bi smrtnici doprali do njega, i onda ga je razorio. Drugim rečima, nešto uvek ostaje izgubljeno u prevodu i tako jedinstveno ljudske zajednice za uvek ostaje razoreno, no time se više ispretnije bavio Alejandro González Iñárritu u filmu Babel, dakle još jedan od onih filmova na koji treba da obratite pažnju. Damien Chazelle je tu vavilonsku simboliku razvratništva smestio među prohibističke ulice Los Angelesa u 20. godine, dakle zlatne 20. godine, makar oni tako kažu, začeci Hollywooda, uspon prvih zvezda industrije, podloga je koja je poslužila reditelju za novo ostvarenje. A tu je u pitanju prva polovina 20. veka, kroz koju nas vode neki od likova poput Manuela Menia Torresa, ko glumi Diego Calva. Zatim je tu Nelly LaRoy, koju glumi Margot Robbie, glumica. Jack Conrad, njega je ovekovečio Brad Pitt, i Sidney Palmer, Juan Adepo. Margot i Brad Pitt bukvalno gutaju svaku scenu, ali to nije najveći problem ovog filma. Film, dakle, prati tog mladog menija koji, čija porodica je ilegalno ušla u Ameriku nekih 20 godina ranije. On prosto želi da se bavi filmom, radi na dostavi, pokušava da rešava neke probleme, i onda se uvuče u tu filmsku ekipu tako što se upoznaje na jednoj velikoj žurci na početku ovog filma sa Conradom, koji je velika zvezda nemih filmova tog doba, i postaje neka vrsta producenta u jednoj od tih filmskih kompanija. On upoznaje Nelly LaRoy, veoma siromašnu devojku, prelepu, koja onako razuzdanu, sklonu kockanju, drogama, alkoholu i tako dalje, ali devojci koja zaista želi da bude glumica, ima talenta za to. I ona, dakle, mi kroz film pratimo i njen uspon, pratimo život tog Konrada koji je velika filmska zvezda koju glumi Brad Pitt i koja će do kraja obeležiti pad nemog filma zahvaljujući pojavi tonskih filmova. Ali evo za početak 10 zanimljivosti koje možemo da izvojimo. Dakle, rekli smo već da je Damien Chazelle napisao i režirao Vavilon. On je poznat po filmovima La La Land i Whiplash. Dakle, dva filma koja su bila jako hvaljena od strane kritike, od strane publike. Oba su dobili Oscare. La La Land je čak za malo mu je ispalo iz ruku da bude i najbolji film u svojoj godini. Glavne uloge su Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Joanna Depo, Lee John Lee i Olivia Wilde. Film prati uspon i pad nekoliko likova tokom prelaska iz ere nebih filmova u filmove sa zvukom. Film je također ostao poznat po svojoj vizualnoj predivnosti sa detaljnim kostimima, rekonstrukcijom 20. godina koja je apsolutno besprekorna. Kalifornija u to vreme bila jedna onako pustinja iz koja je rastao Hollywood i hollywoodska produkcija i sav njegov glamur koji u tom momentu još nije bio takav kakav je kasnih decenija. Film je dobio polarizovane kritike. Neki kritičari su hvalili ambiciju, veličinu, skalu na kojoj se sve to događa, a drugi su smatrali da je previše ekstreman i da ima previše komedije u njemu, da to prosto nije funkcionisalo kako treba. Jedan od najupečatljivijih trenutaka u filmu je zabavna i dekadentna zabava koja postaje orgija. Dakle, to je, taj film počinje u stvari žurkom na jednom velikom imanju, žurkom na koju stiže mladi Manny, koji treba da, čiji je zadatak da dovede, da donese ili da prenese jednog slona koji u nekom momentu treba da odigra ulogu na toj žurci, na koju upada i Nelly Leroy prosto da bi bila deo te žurke, na kom u stvari upoznamo sve aktere ovog filma koji će biti važni. I snimanje ovog filma je bilo otežano zbog pandemije COVID-a, ali uspješno završeno 2021. godine. Skoro godinu dana je trajala montaža i onda smo za Božić 2022. godine dobili premijeru. Jedan od producenata i jedan od važnijih producenta ovom filmu je bio Tobey Maguire, koji nije igrao glavnu ulogu, što nije baš uobičajeno u Hollywoodu, ali je imao jednu vrlo upečatljivu epizodu u ovom filmu, pamtljivu vrlo. Chazelle, koji je pisao scenariju i pokušavao da stvori ovaj film, istraživao je stvarne ličnosti događaja iz tog perioda kako bi stvario autentičan doživljaj. O tome ćemo reći nešto malo kasnije. Rekli smo već da je Vavilon podelio kritiku, podelio je naravno i publiku, nekima se to svidjelo, nekima nije. Ja spadam u onaj deo publike koji kaže da taj film ima dovoljno potencijala da je vredan gledanja. Chazellov La La Land i naročito Whiplash su mnogo bolji filmovi, konzistentni i tako dalje, a ovo je možda prevelik zalog bio za njega u ovom momentu. Mislim da se nije najbolje snašao u kreiranju svega ovoga. Ali ajde da istražimo neki od razloga zašto Vavilon nije uspeo u stvari kod publike i kod kritike. Dakle, mnogi kritičari i publika smatraju da je promocija filma bila loša i da nije dobro prenela širu poruku i dubinu filma. Postoji tu sad nekoliko stvari koje su jako važne kada se prave traileri, recimo, i kada se pravi promotivna kampanja za svaki film, u koju Hollywood ulaže sada već desetine i desetine miliona dolara za svaki film. Dakle, trailer bi trebalo da objasni premisu, trebalo bi da nas upozna s nekim od glavnih likova i treba da nam da naslutimo o kakvoj vrsti razrešenja možemo da se nadamo u tom filmu. Neka treba malo da nas zavara, neka treba da nam da samo hint onoga što će se dogoditi. Gledajući trailer za ovaj film, mi smo stekli utisak da je to film o jednoj velikoj žurci u kojoj se događaju različite budalaštine, i onda kad smo došli da gledamo taj film, shvatili smo da je to u stvari žurka je prvih 10 minuta filma, 15, a onda je onda ide epska priča o Hollywoodu 20. godina. Film traje skoro 3 sata i neki od kritičara su rekli da je to jedan od razloga zašto on nije uspeo kod publike. Međutim, brojni filmovi koji su trajali toliko nisu imali nikakav problem da zarade novac. Dakle, nešto drugo je ipak tu bilo u pitanju. Film je dobio polarizovane kritike sa nekim kritičarima koji su hvalili ambiciju, dok su drugi smatrali da je previše ekstreman i da je previše satiričan. Dakle, mi pratimo ovde neke od likova. Čini mi se da je Chazelle hteo da šokira malo ljude oko sebe i da nisam siguran zbog čega je izabrao komediju kao podlogu za ovaj film, zato što svi, bukvalno svi u naciji, oni najozbiljni, upadaju u najkomičnije moguće situacije i neke vrlo ozbiljne stvari koje se događaju, kao što recimo smrt kamermana koji mora da snima scene u studiju na 40 stepeni, zatvorenu kutiju sa kamerom koja takođe greje, i čak i to snimljeno kao jedan vrlo kao sketch, slapstick komični moment. Očekivanja ovim filmom bila su nešto sasvim drugačije zahvaljujući marketingu. Publika i kritika su imali visoke očekivanja zbog prethodnih uspeha režisera Chazellea, ali film nije zadovoljio ova očekivanja. Naslov filma nije dobro primljen, sa nekim gledaocima koji su umislili da zvuči kao akcioni film. Koncept filma nije bio dobro razumljiv ili privlačan za sve publike. Iako film imao zvezdani casting, neki kritičari su smatrali da gluma nije bila dovoljno dobra. Mada, kako da kažem, neki od ovih glumaca, naročito Brad Pitt i Margot Robbie, su zaista nosili taj film na svojim leđima, i to ozbiljno. Margot Robbie čak i izjavila među vremenu da joj nije jasno zbog čega publika nije voljela ovaj film, jer ona i dalje smatra taj film jako dobar. Stil filma nije bio dobro primljen, sa nekim kritičarima koji su smatrali da je previše dekorativan i manjkavo emocionalan. Dakle, ovde je emocije često su bazirane na muzičkoj podlozi koja je, by the way, dobila Buljuk nagrada i koja je odlična, ali zbog komičnog pristupa mi baš ne saosećamo sa ovim likovima, i to je možda doprinjelo padu ovog filma. Likovi iz filma Babylon su bazirani na stvarnim ličnostima iz ere nemih filmova 20. godina, pa ćemo istaći samo nekoliko primjera. Dakle, Nelly Leroy, koju glumi Margot Robbie, inspirisana glumicom Clarom Bow, poznatom kao It Girl iz 20. godina. Obe su imale, i ova zamišljena u Vavilonu i ona prava u Hollywoodu, imale su slične sudbine, probleme sa porocima i tako dalje. Dakle, Margot Robbie zaista predstavljala jednu vrlo konkretnu glumicu. Jack Conrad, koji glumi Brad Pitt, bazira na Johnu Gilbertu, jednom od najuspešnijih glumaca nemih filmova, koji je kao i ovaj lik, kao i Conrad, imao ozbiljnih problema kad je trebalo da pređe na tonske filmove, jel o čemu se tu stvari radi. Gluma mimikom i pantomimom u nemim filmovima nije isto što i gluma sa govorom. Kada se dogodio taj prelaz sa nemog filma na zvučni ili tonski film, odjednom su veliki glumci počeli da postaju ljudi koji su radili, ili glumci koji su radili po pozorištima, a koji su imali privlačen izgled, a oni koji su do tada bili veliki su počeli da gube ukoliko nisu mogli da se snađu u izražaju tom u kom moraš pokazati glas, boju, ton, intonaciju, potrefiti, jel, i glasom svoju glumu i tako dalje. Manny Torres, kojeg glumi Diego Calva, je inspirisan stvarnim asistentom i producentom iz tog perioda, koji je jedan od retkih latinoameričkih producenata u filmu iz tog doba. Sidney Palmer, kojeg glumi Giovanna Depo, je baziran na stvarnim jazz muzičarima iz tog vremena, a Chazelle u stvari preko ovog momka, dakle, tu postoji još jedan jazz pevač od kog Manny u nekom momentu pravi veliku filmsku zvezdu za crnoputu publiku. Nekoliko scena koje su napravljene sa ovim likom u stvari velika je kritika skrivenog rasizma koji dalje negde tinja ispod Hollywooda, ili preterane teže da se Hollywood opere od rasizma, pa onda ulazi u neke potpuno sulude situacije danas da bi se pokazao liberalnijim nego što to treba da bude ili može da bude. Tu je Lady Fei Zhu, koju glumi Li Jun Li, inspirisane stvarnim kinesko-američkim glumcima i scenaristima, i Eleanor St. John, koju glumi Jean Smith, je bazirana na stvarnim novinarima i kritičarima iz tog perioda. Dakle, ovaj lik, poslednji, kritičarka, koja će u nekom momentu čak i uništiti karijeru glavnog junaka svojim tekstom, ima možda najvažniji deo i najvažniji monolog u ovom filmu, u kom objašnjava Conradu zbog čega on više neće biti veliki glumac u svetu tonskog filma, dajući komentar na ono Warholovo 15 minuta slave koju ćemo svi iskusiti onda netragom nestati. A postavlja se pitanje da li je Hollywood 20. godina zaista bio tako dekadentan, da li su postojale takve žurke koje su se pretvarale u orgije sa slonovima, sa kepecima, sa ne znam šta sve tamo nismo mogli da vidimo, ali da, 20. godina je Hollywood zaista bio poznat po svojoj dekadenciji, po rasipnosti. Taj period često je bio nazivan Roaring Twenties, karakteristika tog te dekade je bila veliki ekonomski prosperitet, kulturni preporod, inovacije, sve to nekako stizalo brzo iz nedelju u nedelju, obrtala se ogromna lova koja je onda završavala u rasipnosti, eksperimentisanju sa drogama, alkoholom, seksom i tako dalje. Navešćemo samo nekoliko primera iz tog perioda. Dakle, Roscoe Fett i Arbuckle je središte skandala. Dakle, bio optužen za ubistvo i seksualno nasilje koje onako su bile netipične za Hollywood istog perioda, ali se to prosto događalo i ostalo je zabeleženo u analima. Bio tu i John Gilbert, poznat po svojim alkoholičkim problemima i burnim ličnim životom, zbog kog je dobar deo glumaca u Hollywoodu bio percipiran kao rasipan, kao podložan porocima i tako dalje. Clara Bow, koju smo spomenuli, koja u stvari poslužila kao primer za ulogu koju radi Margot Robbie u ovom filmu, poznatije kao It Girl, imala je buran privatni život, bila u središtu mnogih skandala, kockala se, dugovala pare, otimali su je, svašta je se događalo. Bio je tu recimo William Desmond Taylor, koji je poginuo 2022. godine kao žrtva ubistva, i to je dodatno povećalo skandalozne priče o Hollywoodu 20. godina. Dakle, svašta se tu događalo. Chazelle je negde, po mom mišljenju, možda iskoristio celu tu priču o dekadenciji kako bi transponovao značenje u savremeni Hollywood, koji takođe ume da bude žrtva dekadencije i koji potresaju razni skandali. Puff Diddy je jedan od poslednjih oko kog se vrte mnoge priče, ne samo on, nego i neki drugi likovi koji su tu bili, Jeffrey Epstein i tako dalje. Dakle, tu su veliki skandali koji danas potresaju ne samo Hollywood, nego i širu političku scenu Amerike. I Chazelle tu negde hteo da kaže neke delove svojih i političkih i ljudskih stavova. Problem je što ovaj film nije shvaćen ozbiljno, pre svega zbog svog komičnog tona, a onda i zbog nekih drugih stvari, grupa u scenariju i tako dalje. No, opet se vraćam na to. Babylon iz 2022. godine vredan je vaše pažnje, vredan je gledanja. Možda ćete malo osetiti taj neki romantični poriv kada budete gledali te 20. godine, podsjetiti se nekih velikih heroja nemih filmova, malo se šokirati, malo se smejati. U svakom slučaju, možete ozbiljno uživati u ovom filmu koji, kao što sam rekao, ide trenutno na HBO, pa ako niste pogledali, obavezno ga pogledajte i probajte iz njega da izvučete ono što vam odgovara. Ono što vam se ne dopada, to slobodno kritikujte. Ostanite uz radio i slušamo se i narednog četvrtka. Operator.